Вие сте со SPS на Македонски.
Австралиската федерација на исламски совети го поздрави финансирањето на федералната влада за да се обезбеди информација за вакцинацијата против COVID-19 за мигрантите. Владата на Морисон одвои 1,3 милиони долари за превод и правење достапни информации на 60 јазици за австралиците кои зборуваат други јазици освен англискиот. Прилог на Джулија К. Кацел за SBS News. Масовната кампања за вакцинирање против коронавирусот во Австралија треба да започне до крајот на месецот, а првата серија од 80 000 дози треба да пристигне до крајот на неделава. Вакцината ќе биде доброволна и бесплатна, вклучително и за оние кои не се под системот на Медикеј. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека стигнувањето до мигрантските заедници, вклучително и до привремените мигранти, ќе биде клучно за успехот на програмата.
We've seen from the UK that one of the challenges is making sure that people from particular backgrounds where they may not have English as a first language have the information. Particularly older Australians from non-English speaking backgrounds, if they have the information, if their communities are supporting them, then the vaccine take up will be higher, and many of those are of course in an age group where they're more vulnerable.
Првите групи кои ќе ја примат вакцината се постарите лица, оние кои живеат со дополнителни заболувања и луѓето кои работат во секторите за грижа за стари лица, попреченост и здравство. И двојазичните здравствени работници, како и преведувачите, ќе бидат вклучени во вакцинирањето. За да се подобри пристапот до мигрантските заедници, владата објави план од 1,3 милиони долари за да обезбеди превод на материјали за австралиците кои зборуваат англиски како втор јазик. Едно во секој пет лица во Австралија зборува друг јазик, освен англискиот. Господинот Хант вели дека е важно јазичните бариери да не го попречуваат пристапот до вакцината, особено за персоналот за грижа за стари лица и постарите австралици кои зборуваат англиски како втор јазик.
1.3 million dollars of the funding is for the multicultural Australia communities to themselves lead their own outreach. So it's grassroots, but it's also very interestingly being designed with common themes but appropriate messaging for each community.
Австралиската федерација на исламски совети AFIC вели дека веќе работела со членовите во незината заедница за да одговорат на колебливоста околу вакцините. Федерацијата издаде директива со која им се кажува на муслиманите кои се придржуваат на верските обреди дека можат да ја земат вакцината со спокојство. Главен директор на Австралиската федерација на исламски совети, Кейзер Тред, вели дека треба да се справат со дезинформациите за коронавирусот и теории на заговор, поради што треба да се бараат само веродостојни извори за информациите.
There's a lot of people out there peddling conspiracy theories. We have to be very careful and we should only look to reputed sources for our information. And the rule of necessity in Islam is very well known that when it comes to saving life, even food items and ingredients that might normally be prohibited become permissible, provided you only take them to save life and you only take them when you need to.
Господинот Тред вели тој е убеден дека неговата заедница ќе го направи она што се бара. Тој вели има добра економска и политичка смисла да се осигура дека вакцината има минимални несакани ефекти, додавајќи дека федерацијата ќе ги охрабрува сите членови на заедницата да ја земат вакцината и да осигурат дека на спасувањето на животот му дадат највисок приоритет.
It makes good economic sense and good political sense to make sure that the vaccine has minimal side effects. And of course, we would be encouraging all members of the community to take this vaccine to make sure that they put the saving of life as the highest priority.
За мерките за здравје и поддршка кои во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја веб страницата sbs.com.au/coronavirus.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.